V souvislosti s tím bych chtěl otevřít Boží slovo. A kdo máme Bible, pojďme si společně otevřít Evangelium podle Marka. A tam budeme číst od 2. kapitoly, od 1. verše. Takže pojďme se společně podívat a otevřít Evangelium podle Marka, Boží slovo. A tam od 1. verše budu číst perikopu o uzdravení ochrnutého. Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani přede dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k ním. Tu k němu přišli s ochrnutým. Čtyři ho nesli. Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, odpouštějí se ti hříchy. Seděli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali, co to ten člověk říká, rouhá se, kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh. Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí a řekl jim, jak to, že tak uvažujete. Je snadnější říci ochrnutému, odpouštějí se ti hříchy, nebo říci, vstaň, vezmi své lože a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na nebi odpouštět hříchy, řekne ochrnutému, pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstál, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže tam všichni žasli a chválili Boha. Něco takového jsme ještě nikdy neviděli. Dneska se mě Týna ptala na pohádku, ona tady zrovna teď není, takže děti, pokud budete chtít, a vidím, můžete nakreslit tento příběh o ochrnutém, jak se tam rozkládá ta střecha, a jak ho snášejí pěkně dolů. Budu moc rád, když dostanu obrázek od vás. Tady o tomto příběhu. My se nacházíme v situaci, kdy Ježíš se vrátil domů do Kafarnaum a proslechlo se, že je doma. Někteří se možná ptají, kde bylo doma v Kafarnaum. Z největší pravděpodobnosti to bylo někde u Ondřeje a u Šimona. To bylo asi doma. A u nich doma se sešlo tolik lidí, že tam byl takový nátřesk, že se nebylo možné pořádně hnout. No a v této situaci tady máme jednoho ochrnutého. Nevíme, proč byl ochrnutý, ale víme, že měl dobré přátele. Měl přátele, kteří ho se snažili něco s tím udělat. A tak tito čtyři ho vzali na nosítkách. A nevím, jestli někdo už někdy nesl nějakého ochrnutého nebo někoho na nosítkách, ale ona to není úplně legrace, ochrnutého udržet na nosítkách. A tak oni ho berou a tak toho nesou a myslí si, že projdou před Ježíše, který by s ním něco mohl udělat, který by ho mohl konečně už uzdravit. A to je jejich velké přání a velká touha. Nicméně vidí, že je tam tak plno, že se k němu nedostanou. Řeknou si, to není možné, už jsme tak blízko Ježíše, to není možné, tak blízko a my se k němu přesto nedostaneme. A tak udělají jeden neskutečný čin, zeptají se, kde tam v tom baráku u Šimona a Ondřeje je nějaké schodiště, zřejmě asi to schodiště bylo kulaté, a tak vzali toho ochrnutého na nosítkách a teď ho nesou těmi schody nahoru. A nejenom, že to je kulaté schodiště, ale je to i schodiště, kde je velmi těžké toho ochrnutého udržet. A oni si s tím dají tu práci a teď ho nesou nahoru. Vyvažují to, pozor, aby ti nespadl. A přijdou až na střechu nahoru. Ježíš dál vykládá, Ježíš má takové kázání, možná jako právě teď já k vám, a hovoří takto ke shromáždění. No a ta situace je taková, že pomalu se začínají odkryvat střechu. Bylo to zřejmě střecha z bláta a z došek. To znamená, že Ježíš Kristus začíná kázat a najednou mu něco začne padat z vrchu dolů. já tam slyším někoho nahoře a v tu chvíli ale začne tam padat omítka, začne tam padat možná to bláto a lidi najednou začínají se divit, co to má znamenat, kdo mi tady rozkládá barák. Zkuste si představit, že někdo by přišel k vám, naprosto neznámý člověk, a začal by vám rozkládat střechu. Co byste asi dělali? Jak byste reagovali? A tu střechu nerozkládají jen tak, zkuste si představit ty nosítka, to není úplně maličké. Jak velkou střechu asi museli rozložit, aby tam toho ochnutého mohli spustit? Já nevím, jestli třeba nějak našikmo ho spustili a potom ho vyrovnávali, anebo si řekli, tak přátelé, aby nám ještě nespadl ten, ať to ještě není trapas, tak pojďme teda rozložit trošku větší střechu. A když jsem se podíval do toho doslovného překladu, víte, co tam je napsáno? Odstranit střechu. Oni dokonce odstranili tu střechu, dali si s tím tu práci, že Šimonovi a Ondřeji prostě odstranili střechu. Nečteme tam, že by ji dali zpátky zase do pucu, to nevíme. Ale najednou Šimon má odstraněnou střechu od nějakých lidí, kteří jsou úplně cizí. A tak se všichni dívají na Ježíše, co bude dělat? Bude se zlobit? Narušují mu tady bohoslužbu? Dělají mu tady nepořádek? Nebude volat policii? Nebude chtít hmotné odškodnění? Kdo to ruší, tuto posvátnou bohoslužbu? Jak bude reagovat Ježíš na tady tento jejich počin? A jak reaguje Ježíš, tak to je zase něco, co mě osobně vede k údivu. Ježíš Kristus, a tam je napsáno, když viděl jejich víru. Není tam napsáno, když viděl jeho víru, je tam napsáno, když viděl jejich víru. Když viděl jejich víru, tak to ohodnotil. Když viděl jejich víru, vnímal, že tady se děje něco moc krásného a zajímavého. Když viděl jejich víru, možná znáte tu píseň Stanou se zázraky, když víru máš. Ježíš je nadšen jejich vírou, která ne hory přenáší, ale odstraní Šimonovi a Ondřejovi střechu. To je víra. Ne hory přenáší, odstraní střechu. U nich doma. Je to vztah víry a zázraku. Je to vztah mezi městy Nazaret a Kafarnaum. Možná, proč tady říkáš Nazaret a Kafarnaum? Možná právě toto je velký rozdíl mezi těmito městy. My víme, že v Nazaretu nemohl udělat Ježíš zázraky, protože lidé nevěřili. Když to v Kafarnaum, naopak v Kafarnaum mohl udělat mnoho zázraků, protože nalezl víru u lidí tohoto města. Víra a zázraky jdou dohromady. Stanou se zázraky, když víru máš. A mnohokrát to tam čteme právě v Lukášovi, v Matoušovi i v Markovi. Tvá víra tě zachránila. Na druhém místě víra předchází uzdravení. Později Ježíš říká, že všechno je možné tomu, kdo věří. A později hovoří o víře, která přenáší hory. Když se podívám do jednoho textu, a to je Židům, kde je právě o té víře něco řečeno, tak tam je napsáno v 6. verši. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Prosím vás, proč je třeba první, abych věřil a potom se stanou zázraky? Proč to není naopak? Proč nejsou první zázraky a potom věřím? Proč je třeba, abych věřil a stanou se zázraky, když víru máš? Proč to tak je? Není to právě ta chyba toho křesťanství? Musíš věřit, ty musíš věřit. Proč to tak je? Nenapadá mě jiná odpověď, než to, že právě proto, když projevíme víru, tak se proto svobodně rozhodneme. Pán Bůh nikoho z nás nechce nějak přitlačit na zeď nějakým zázrakem, abychom potom museli věřit. Pán Bůh každému z nás dává svobodu. Jestli chceš, tak mi důvěřuj, tak mi věř. A potom se něco může stát. Víra to není pouze intelektuální přesvědčení, ale činnost, která boří bariéry. Jako víra nosičů, nositek, která dopadne, nebo dostane pochvaly za to, že ruší shromáždění. Ježíšovi tam zrušila víra shromáždění těchto čtyř mladých mužů, ale Ježíš ji chválí. Věříš, že Ježíš ti může pomoct? Máš v Ježíše důvěru? Věříš v něj? To je taková první myšlenka. Já bych chtěl moc poděkovat té naší modlitevní skupince, co tady máme ve středu. Protože vy, kdo to tam navštěvujete, tak víte, že sestra Marcelka se vždycky snaží, abychom mysleli na ty lidi, na které je potřeba myslet. A tak jsme se modlili a modlíme se za lidi tohoto sboru, za naše přátele, za lidi, kteří to potřebují. No a mimo jiné jsme teda nějak se začali v únoru, protože se blížil termín porodu, tak jsme se začali modlit za rodinu Kašlíku, aby ten porod nějak byl dobrý. Modlili jsme se s vírou a když jsem teď ve středu tady byl, tak sestra Marcelka říká, přátelé, mám z toho velkou radost, porod se podařil. Děkuji Pánu Bohu za vyslyšení našich modliteb. A já jsem tam avizoval, přátelé, modlete se za to, aby to byl dobrý porod, protože prostě je to náročné. A moc bych vás chtěl pozdravit do mojí ženy a děkuji Pánu Bohu za to, že to byl opravdu dobrý porod. Že to byl opravdu velmi rychlý porod, kdy ve 12 začaly kontrakce a ve 3 hodiny jsme přijeli do nemocnice a ten porod první, který byl s Rebečkou, tak trval opravdu dlouho. Bylo to, já nevím, myslím, téměř 12 hodin. Ne, nebylo to 12 hodin, bylo to asi 10 nebo 9 hodin. Ale moje žena byla velmi vysílená, byla velmi vyčerpaná, nemluvila potom, bylo to složité a tak jsme prosili tady modlitevní skupinku, modlete se za nás, aby to bylo rychlé. Když jsme stáli tam na křižovatce ve 3 hodiny ráno, tak to bylo tak rychlé, že říkám, heve, mám jít na červenou, abych nemusel tady zachraňovat něco v autě. Pak jsme přijeli ve 3 hodiny do nemocnice a znáte, toto je tam spousta různých protokolů, a paní Kašlíková to, a pane Kašlík, vy zůstaňte tam před dveřma. Já jsem ani nemohl být s mojí ženou a moje žena už tam řvala, já chci na sál. To není možné, tak jsme šli ještě na toaletu, z toalety znovu, já chci na sál. Ne, ještě vás musí vidět pan doktor. Jo. Tak ještě pan doktor musel prohlédnout. A 3:30 jsme přijeli na sál a 3:40 už malý byl na světě. To byla taková rychlovka, že jsem Pánu Bohu děkoval, když se narodil, já jsem nevěřil, že už je potom. Byl jsem jak v Jiříkové vidění, opravdu jsem viděl, potom vylezla modrá hlavička a hned sestřička, to je normální, to je normální. A potom jsme mohli být s ním 3 hodiny, bylo to něco pěkného. Jsem Pánu Bohu moc vděčný za to, že vyslyšel tuto modlitbu. Protože moje žena po tom porodu, to bylo, jak kdybyste šli do divadla. Vůbec nešla vidět nějaká unavená, nešla vidět nic, bavil jsem se s ní, komunikovala. Bylo to moc, moc příjemné. A děkuji Pánu Bohu za vyslyšené modlitby. Děkuji moc za tento zázrak. Stanou se zázraky, když víru máš. Chtěl bych tady podotknout, že ne vždycky se stane takový zázrak, jako si člověk představí. A někdy se ten zázrak nedostaví v takovém směru, v takovém smyslu, jakým si člověk vysní. O tom bych chtěl a o tom budu kázat příští kázání, že ne vždycky to dopadne přesně tak, jak si člověk přeje. Ale přesto zde je taková první myšlenka. Víra a zázraky jdou spolu. Víra a zázraky jdou spolu. V Nazaretu Pán Bůh nemohl udělat tolik zázraku, protože lidi v něho nevěřili. V Nazaretu to nemohlo být, kdežto v Kafarnaum se stalo mnoho různých zázraků, protože viděl jejich víru. A když viděl Ježíš víru těchto 4 mužů, tak říkal, to je úžasné, to je úžasné. A pokračujeme v příběhu a potom se Ježíš podívá a co řekne? Podívá se na toho chromého, vidí jeho potřebu, vidí to očekávání těch 4 mužů, vidí očekávání, co se stane a co řekne? Odpouštějí se ti hříchy. Se vás, kdo to potřeboval slyšet? Kdo se ho stál o to, aby mu řekl, odpouštějí se ti hříchy? Ježíš, proč říká tady, odpouštějí se ti hříchy? Ježíš pronese, odpouštějí se ty hříchy, dokonce trpné pasivum, tvé hříchy jsou odpuštěny Bohem. Kdo dnes chce, aby mu byly odpuštěny hříchy? Kdo dneska stojí o to, aby mu Ježíš odpustil hříchy? Proč lidé dneska netouží po odpuštění hříchu? Proč lidé dneska nehledají odpuštění? Proč to není základ našich modliteb? Kde se to ztratilo? Kdo dnes stojí o to, aby mu byly odpuštěny hříchy? Prosím vás, po čem lidé dneska touží? Po čem lidé dneska touží? Touží lidé kolem nás po odpuštění hříchu? Toužíme kolikrát my po odpuštění hříchu? Po čem dneska lidé touží? Po čem toužil ten člověk? Po zdraví, po štěstí, po tom, aby se cítil dobře, po penězích, pomoci, já nevím, po tom dneska lidé touží. Kdo dneska touží po odpuštění, ale po odpuštění? Proč dneska lidé netouží po odpuštění? Proč to nějak vymizelo z našeho repertoáru? Proč to není populární? Když jsme se o tom bavili s mojí ženou a tak jsem nějak připravoval toto, tak vnímám, že možná dnes je doba moderní prosperity. Doba, kdy se říká, jsi dobrý, takový, jaký jsi, jsi nejlepší, máš na to, zasloužíš si to, jsi šikovný. Žijeme v době prosperity a úspěchu, slyšíme ze všech stran, ty na to máš, myslíme na vaše dobro, pro tvůj dobrý pocit, neváž se, odváž se, buď in, buď takový, jaký jsi, nepodceňuj se, buď svůj. Ale kde nám vymazalo nějaké odpuštění, nějaká pokora, nějaká slušnost? Už nějaká perlička, nedávno jsme měli prezidentské volby, já to vůbec nechci komentovat, ale byl tam jeden neúspěšný kandidát a ten měl slušnost je síla, ale neuspěl. Myslím si, že dneska pokora, popřípadě slušnost, obětavost není něco, co je síla. Odpuštění není síla. Kde je řeč o pokoře? Kde je řeč o slušnosti? Kde je řeč o nutnosti se obětovat? Kde je řeč o tom, že to není a nebude takový růžový, jako si představujeme, že se musíme uskromnit? Kde je řeč dneska o hříchu? Kde se to vytratilo? A Ježíš přichází tehdy stejně jako dnes a říká, pro tvé největší blaho a pro tvé největší požehnání nemůžeme hřích zamést pod koberec. Se hříchem je třeba se vypořádat, je třeba hřích řešit. Je třeba hřích nějak řešit, zabývat se tím, protože má na tebe velký vliv. Hřích má na každého a i na tohoto muže měl velký vliv. Hříchy zotročují lidi a kazí boží stvoření. Hřích je něco, s čím se člověk musí zabývat. Hřích znamená postrádat základ, či minout se cílem. Hřích je něco, co nás vede od Pána Boha k zotročení, možná k nespokojenosti. Tento příběh je taky plný reflexe mezi hříchem a ochromením. Je to něco podobného. Hřích nás kolikrát ochromuje. Je to něco, s čím se člověk potýká, a co se nemůžeme vyhnout, nemůžeme říct, ty jsi tak dobrý, ty jsi tak skvělý, nezabývej se radši hříchem, prosím tě, vůbec to neřeš. Hřích není možno ignorovat, protože hřích narušuje vztah mezi mnou a Pánem Bohem, hřích narušuje vztah mezi námi, hřích narušuje vztah mezi já a moje já. Nevím, jestli jste četli knihu od Larryho Krabba, skutečná změna je možná pouze tehdy, když se začne uvnitř. A Ježíš Kristus toto ví. A Ježíš Kristus přichází za tímto člověkem i za tebou a říká, právě proto jsem přišel na zem, abychom mohli hřích správně vyřešit. Dovol mi, abych hřích za tebe vzal na sebe. Dovol mi, dej mi svůj hřích, já bych ti chtěl odpustit. Neignoruj hřích, ale dej mi jej, protože je to něco hrozně důležitého. Ty chceš prožít požehnání, ale já tě chci uzdravit celkově. Ježíš Kristus říká, jen pojďme a proberme to, pravý Hospodin. Jsou-li vaše hříchy jako šarlát, zbělej jako sníh. Jsou-li rudé jako purpur, budou jako vlna. Jsou-li tvé hříchy jako šarlát, zbělej jako sníh. Na jiném místě Pán Bůh říká, já uvrhnu tvé hříchy do moře a nikdo je nebude moct vynést ven. Dnes máme možnost prožít s Ježíšem Kristem právě ten dar velký a to je dar odpuštění. Ježíš ti nabízí nový start, nový začátek, novou možnost,
nový start, nové požehnání. Ježíš říká, že to největší životní požehnání je být a žít v harmonii s ním. Žít v harmonii s Bohem. A tak říká, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. I když ten to vůbec neřekl, ani jeho přátelé, je to něco, co ten dotyčný potřeboval ze všeho nejvíc. Tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Já bych tě chtěl uzdravit celkově. Já bych chtěl, aby si prožil celé odpuštění. Já bych chtěl, abych nezalepil jenom nějakou díru, která v této chvíli byla ochromení. Ale každý má nějaké jiné, různé problémy, které jsou, ty máš to a on má ono. A my bychom chtěli, Pane Bože, pomož nám v tom. Pomož mi tady v tomto. A Ježíš třeba za náma přijde a řekne, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Protože já bych chtěl, aby si prožil to největší požehnání, tu největší harmonii. A chtěl bych tady podotknout, že největší životní požehnání je žít v harmonii s Bohem. To je velké požehnání. A Ježíš mu říká, jsou tvé hříchy odpuštěny a přicházejí farizeové a co říkají? Velcí policisté začnou pískat a říct, to ne, ty nemůžeš odpouštět, to tak nejde. A když viděl, co se v nich odehrává, že mu řeknou, že se rouhá, tak Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlej a řekl jim, jak to, že tak uvažujete, je snadnější říci ochrnutému, odpouštějí se ti hříchy, nebo vstaň, vezmi své lože a choď. Co je jednodušší? Říct mu, vstaň, vezmi své lože a choď, anebo odpouštějí se ti hříchy. Na to farizeové neznají odpověď. Neví. Když řeknou, že odpouštějí se ti hříchy, že je jednodušší, protože to nejde vidět, tak ostatní řeknou, vy se rouháte. Když řekne, vstaň, vezmi své lože a choď, tak je problém zase s odpuštěním hříchu. A tak Ježíš jim dává otázku, oni neví na to odpovědět a Ježíš pokračuje dál a řekne právě proto, abyste viděli, že je to důležité, jak to takto, tak říká, vstaň, vezmi své lože a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekne ochrnutému, pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstál, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha. Něco takového jsme ještě nikdy neviděli. A ten člověk vstává a ten člověk je komplexně uzdravený. Ten člověk je komplexně uzdravený, ten člověk prožívá největší životní požehnání. Jeho vnitřek je uzdravený, stejně tak jeho vnějšek je uzdravený. Prosím vás, co z toho plyne tady z tohoto příběhu? Co z tohoto příběhu plyne? Ježíšova priorita je náš vnitřek. Ježíšovi jde o komplexnost života. Nejde mu o to pouze zalepit nějakou potřebu, kterou momentálně člověk má, ale jde mu o komplexní uzdravení, o komplexní požehnání. Tím největším požehnáním je žít v harmonii s Pánem Bohem. Ježíš Kristus je naším stvořitelem. On tebe a mě stvořil. On ví, co opravdu potřebuješ. On ví, co potřebuje tvoje štěstí a tvoje radost. On ví, že potřebuješ žít s ním v harmonii. Ježíš nás vede do toho pravého požehnání, do toho pravého pokoje, protože ví, jak lidé fungujeme. To skutečné životní požehnání je žít v harmonii s Pánem Bohem a z toho potom, co se odvíjí v harmonii s druhými lidmi a dokonce v harmonii sám se sebou. Pán Bůh chce, aby jsme prožívali ten pravý pokoj. Možná, že znáte ty krásné Ježíšova slova, a já bych je tady rád zopakoval. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako tento svět já vám dávám. Já vám dávám pravý pokoj, pravé požehnání. A v dalším verši, a pokoj Boží, převyšující všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Rád bych se vás zeptal, chcete v životě prožívat ten pravý pokoj? Toužíte prožívat tu pravou radost, to pravé požehnání v životě, opravdový, opravdový pokoj. Toto nabízí zde Ježíš Kristus každému z nás. To největší požehnání je žít v harmonii s naším Bohem. A z toho potom plyne žít v harmonii s druhými lidmi a žít v harmonii sám se sebou. Pán Bůh každému z nás chce nabídnout ten pravý pokoj. Prosím vás, rád bych se vás zeptal, z kterého toho slova je české slovo pokoj? Ví to někdo z vás? Není to těžká otázka, zvláště když se podíváte na mě jako čerstvého tatínka. Z kterého slova je slovo pokoj? Výborně. Je to stav děťátka pokojení. Všechny maminky začínají usmívat, protože jaké je děťátko pokojení? Spokojené. Paní primářka Lišková říká, když kojíte a když je dítě správně nakojené, zvednete mu ruku a jak mrtvolná ruka spadne dolů. Když je dítě nakojené, vy vedle něho můžete dělat velký kravál, můžete řvát, můžete mít puštěné rádio, můžou vám padat vidličky, můžou vám padat já nevím co, můžete se smát, můžete brečet. To dítě prožívá pokoj. To je opravdový pokoj, protože je to pokojení. A když je před kojením, dítěti můžete dávat různé hračky, můžete vymýšlet různé věci, můžete se stavit na hlavu, na chvilku ho zabavíte, ale ten pravý pokoj nemám. To vidím, to je ta taková nějaká náplast, kdy člověk si myslí, a toto bych potřeboval spravit, a toto bych potřeboval spravit. Ale Pán Bůh ti chce dát ten pravý pokoj. Pokoj, který nedává tento svět, ale já vám dávám. Pokoj, který i tento chromý potřeboval prožít. Pokoj, harmonie s Bohem. Odpouštějí se ti tvoje hříchy. Já vím, že tato doba na to vůbec nedbá, ale mi nejde o nějaké povrchní uzdravení. Já bych chtěl, aby si prožíval opravdový pokoj. Opravdový pokoj s Bohem, opravdový pokoj s druhými a také i sám se sebou. Možná taková odbočka k tomu pokoji, k tomu požehnání, kolikrát potřebujeme i naše blízké. Ten chromý potřeboval 4 přátele. K tomu pokoji častokrát potřebuju tebe, možná tebe, tebe, tebe. Kolikrát někdy na to člověk sám nestačí. V tomto příběhu mu tito 4 přátelé pomůžou v tom, aby prožíval pokoj. Rád bych tady nakonec řekl, ten krásný pokoj, možná to požehnání můžeme prožívat i zde, ale stále nám to vždycky bude rušit něco takového, jako je hřích, bolest, utrpení. Ten nejkrásnější stav požehnání a pokoje budeme jednou prožívat v nebeském království, v nebi. Tam Pán Bůh řekne, tam už nebudou ty rušivé rušičky, jako je hřích, jako je bolest, jako je nemoc a jako je smrt. Tam budeme prožívat ten nejkrásnější pokoj. Ten pokoj, kdy se budeme usmívat. Já se na to moc těším, my jsme to zpívali v té písni Krásnou vlast. Možná bych se chtěl dneska omluvit trošku, že jsem víc mluvil o tom miminkovském stavu. Už to tak příště nebude. Ale chtěl bych Pánu Bohu poděkovat, že žít v harmonii s ním, protože je naším stvořitelem, je tím největším požehnáním. Je požehnáním, které nás naplní dosyta, které nebude jenom krátkodobé, které nebude zalepení něčeho, co člověk potřebuje. Děkuji mu za to, že se stará o tvoje vnitřní blaho, o tvoje vnější blaho, o to, aby jsi byl v životě šťastný. Amen.